πολύ για τη χάρη του και το έλεος του. Τον ευχαριστούμε και για αυτό το απόγευμα το εσπέρας που είναι στη δύση μιας μέρας που έκανε χάρη στη ζωή μας για μία ακόμη φορά. Τι να πούμε, τα ελέη του σήμερα πάλι μία φορά ανανεώθηκαν και ξέρουμε ότι και αύριο το πρωί θα ανανεωθούν και ξέρουμε ότι ανανεώνονται κάθε πρωία, γιατί αυτός είναι ο λόγος του, γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή του. Είμαστε σε αυτή την παρέα που κάνουμε και βλέπουμε έτσι μαζί κάποια θέματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχουμε έναν υπέρτιτλο τις τελευταίες φορές και θα συνεχίσουμε για λίγο καιρό ακόμα ή πολύ, θα δούμε, που έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού. Μάλιστα ξεκαθαρίσαμε, διευκρινίσαμε και ίσως και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε μπροστά μας αυτό, ότι το θέλημα του Θεού πρώτα απ' όλα είναι το γενικό θέλημα του Θεού που έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού και την πρόνοια του Θεού και τη σοφία του Θεού για το πώς θα διαχειριστεί όλο το σχέδιό του μέχρι την απολύτωση του ανθρώπου, από τη δημιουργία μέχρι την οριστική απολύτωση και την κατοικία για πάντα μαζί του. Αλλά ταυτόχρονα το θέλημα του Θεού είναι και πολύ απλά το θέλημα του Θεού για μένα και το θέλημα του Θεού για σένα. Αυτά τα μαθήματα λοιπόν τα κάνουμε με τίτλο «Το θέλημα του Θεού» και εννοούμε για μας, για εμάς. Μέχρι τώρα είδαμε και είπαμε μάλιστα ότι μέσα στη γραφή υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία είναι ξεκάθαρο και λέγεται ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και θα ξεκινήσουμε από εκεί να δούμε λίγο πιο καλά αυτά τα θέματα που είναι ξεκάθαρα, και όταν ασχοληθούμε λίγο με κάποια από αυτά, μετά θα δούμε και λίγο και το μηχανισμό, πώς μπορούμε γενικότερα να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σχέδιο, το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας, ακόμα και αν δεν είναι σαφώς διατυπωμένο στη λεπτομέρειά του στις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Τις τρεις τελευταίες φορές λοιπόν ασχοληθήκαμε με τη χαρά. Είδαμε ότι υπάρχει το εδάφιο που λέει «πάντοτε χαίρεται», και την πρώτη φορά είδαμε πώς στερεώνεται αυτό, τι εννοεί το Πνεύμα του Θεού με το «πάντοτε χαίρεται». Το δεύτερο είδαμε γιατί το ζητάει αυτό ο Θεός, και την τελευταία φορά είδαμε το πώς μπορεί κάποιος πάντοτε να χαίρεται. Πώς μπορεί πλέον ο χριστιανός, γιατί όπως είπαμε, όσο πάμε και συγκεκριμενοποιούμε το θέμα μας, τώρα ασχολούμαστε με εμάς πια. Μιλάμε για το χριστιανό πια. Αλλά κλείσαμε με τη χαρά και πάμε τώρα σήμερα να δούμε ένα επόμενο θέμα. Είναι θέματα εύκολα, που είναι με γνωστά εδάφια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά τα φέρνουμε στην επιφάνεια όλα μαζί πολλές φορές τα εδάφια για να κρατήσουμε την εντύπωση που δίνει ο Λόγος του Θεού και πόσο πολύ, θα λέγαμε, επιμένει στα αυτά τα στοιχεία του θέληματος του Θεού. Πάμε λίγο στη σελίδα 1048 να δούμε ένα εδάφιο. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς, την πρώτη, και είναι το από το εδάφιο 16 στην αριστερή στήλη, σελίδα 1048. Διαβάζω. «Πάντοτε χαίρετε», αυτό το είδαμε, «αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού». Ασχοληθήκαμε με αυτό το εδάφιο, από αυτό ξεκινήσαμε και έχουμε όχι εξαντλήσει, αλλά έχουμε ασχοληθεί μέχρι τώρα με το «πάντοτε χαίρετε». Σήμερα θα δούμε λίγο, γιατί είναι αχανές το θέμα, λίγο θα ασχοληθούμε με το «αδιαλείπτως προσεύχεστε». Και η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και ταυτόχρονα υπάρχει μια τεράστια συνάφεια, ότι μιλάνε για το ίδιο πρόσωπο, μιλάνε για το ίδιο θέμα, μιλάνε για τον ίδιο σκοπό και οδηγούν στο ίδιο σημείο. Απλά οδηγούν με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικά εργαλεία. Μάλλον και τα δύο είναι εργαλεία του ίδιου του αυτού θελήματος του Θεού. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο και στις δύο διαθήκες είναι σχεδόν ίδιο. Ενώ, για παράδειγμα, οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη είναι στο θυσιαστήριο με αίματα και με σφαγές, τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει καν αυτή η έννοια. Υπάρχουν άλλες πνευματικές θυσίες πια. Οι προσφορές επίσης. Αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο μοιάζει πάρα πάρα πολύ και στις δύο διαθήκες και έχει τη σημασία του, το ξέρετε. Η προσευχή. Η προσευχή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ίδια και απαράλλακτη. Τα ίδια χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην προσευχή της Παλαιάς Διαθήκης απαιτούνται και στην προσευχή της Καινής Διαθήκης. Υπάρχει χώρος και για συμβολισμό στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια, και έχει να κάνει με το ευώδες θυμίαμα που σήμερα στην Καινή Διαθήκη κυρίως παραπέμπει στην πνεύματι προσευχή, αλλά ο τρόπος του να σκέφτεται κανείς και ο τρόπος του να επικοινωνεί κανείς με τον Θεό είναι ο ίδιος. Γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει τις ίδιες ανάγκες και έχει ανάγκη να επικοινωνήσει, να ζητήσει και να πάρει και να απολαύσει το ίδιο για τα προβλήματά του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι η ανάγκη για την αδιάλειπτη προσευχή, η ανάγκη για την συνεχή, θα λέγαμε, προσευχή, θα δούμε λίγο παρακάτω, θα αναλύσουμε το αδιάλειπτη, αφού δούμε λίγο γενικότερα για την προσευχή, να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει αυτό. Αλλά ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το λέει πρώτα εδώ ο Απόστολος Παύλος, είναι κάτι το οποίο το λέει, ας πούμε, ο Ιησούς Χριστός. Στη σελίδα, αν πάμε στη σελίδα 915, βλέπουμε να μιλάει ο Κύριος μας, ο οποίος, εκτός του ότι ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος προσευχής, θα λέγαμε ξημερωνόταν και ξημεροβαδιαζόταν στην προσευχή στο βουνό συνέχεια, θα λέγαμε ήξερε το μυστικό ότι η χριστιανική ζωή, η σχέση με τον Πατέρα Θεό δεν μπορεί να τη ζήσει κανείς διαφορετικά παρά μόνο με την σωστή και συνεχή προσευχή. Αλλά για μας τώρα ο Ιησούς Χριστός λέει, για παράδειγμα, στη σελίδα 915, μια ιστορία, λέει στο γιο τ' κεφάλαιο, και είπε προς αυτούς: «Εάν τη έξι μόνο έχει φίλων και υπάγει προς αυτόν το μεσονύχτιον και είπε προς αυτόν: Φίλε, δάνει σόρμη τη άρτους, επειδή ήρθε φίλος μου προς εμέ εξοδιπορίας και δεν έχω τι να βάλω μπροστά αυτού, και εκείνος αποκριθεί, έστω την είπε: Μη με ενόχλει, η θεία είναι ήδη κλεισμένη και τα παιδιά μου είναι μετεμού στην κλίνη. Δεν δύναμαι να σηκωθώ και να σηδώσω. Σας λέγω ότι αν δεν σηκωθεί και δώσει σε αυτόν, διότι είναι φίλος αυτού, τουλάχιστον δια την ανέδεια αυτού, θέλει σηκωθεί και δώσει εις αυτόν όσα χρειάζεται. Εγώ δε σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρύζει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχτή». Και συνεχίζει να πει παραδείγματα του πόσο ο Θεός είναι έτοιμος να δώσει στον άνθρωπο ό,τι έχει πραγματικά ανάγκη και του το ζητάει, αλλά πώς θα του το δώσει και πότε, θα λέγαμε, δεσμεύεται ο Θεός ότι θα το δώσει. Όταν το ζητάει ο άνθρωπος, θα λέγαμε, το δίνει ο Θεός ούτως ή άλλως, το δίνει και σε αυτούς που δεν το ζητάνε, το δίνει και σε αυτούς που δεν το θέλουν, που δεν τον αγαπάνε, που τον βρίζουν. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με αυτά που ο Θεός κάνει κατά χάρη και ας επικεντρωθούμε σε αυτά που ο Θεός κάνει κατά την υπόσχεση και τα οποία ζητάει να κάνουμε εμείς με υπακοή στο λόγο του. Είναι φανερό ότι κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ο Θεός δεν μας προτρέπει να είμαστε αυθάδεις, αλλά θέλει να πει ότι ο Θεός δεν θεωρεί, δεν λαμβάνει, αν ο άνθρωπος ακόμα και με στην απροθυμία του, αλλά για την αυθάδεια του άλλου, του δώσει το αίτημά του, πόσο μάλλον ο Θεός, όταν έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίος επιμείνει, ο οποίος ζητήσει και επιμείνει χωρίς να σταματήσει σε αυτό που ζητάει από τον Θεό. Και μας δίνει άλλο ένα ωραίο παράδειγμα ο Κύριος, λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, στο σελίδα 923. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Λέγω κριτής της ή το εν την πόλη, όσο το Θεό δεν εφοβείτο και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και έχοντο προς αυτήν λέγουσα. Εκδίκησόν με από το αντιδίκο μου και μέχρι την ώρα δεν ήθελησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, α και τον Θεόν δεν φοβούμε. Ο άνθρωπο και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μην έχετε πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμπη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Δεν θα μείνουμε εδώ, αλλά εν παρόδο θα σημειώσουμε ένα-δύο σημεία. Ότι αυτό τους το είπε ο Ιησούς Χριστός, όχι τόσο για να μιλήσει για τη χείρα, ούτε τη χείρα τη χρησιμοποίησε την εικόνα της χείρας, ούτε τόσο για να καταλήξει, θα λέγαμε, να πει ότι ο Θεός απαντάει προσευχές. Αλλά τους το είπε, λέει, αυτή την παραβολή περί του ότι πρέπει να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Αυτό σημαίνει πιθανόν ή ταυτόχρονα τι πράγματα. Ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ζωής, βίου. Το να προσεύχομαι ή να αποκάμνω. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, ενδιάμεσο. Είτε να προσεύχομαι ή να αποκάμνω στην προσευχή, το οποίο θα λέγαμε είναι ολέθριο, μπορεί να καταλήξει σε ολέθριο τέλος, σε ολέθρια αποτελέσματα όταν εγκαταλείψω την προσευχή, όταν αποκάμνω στην προσευχή, είτε να προσεύχομαι ή να αποκάμνω στη ζωή μου τη χριστιανική. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο χριστιανός ο οποίος αποκάμνει στην προσευχή, τότε έχει ένα μεγάλο κενό, θα λέγαμε, στη χριστιανική του ζωή. Είναι εξίσου, θα λέγαμε, είναι ένα από τα βασικά σημεία η προσευχή της χριστιανικής ζωής, που είναι εξίσου σημαντικό με το να μην λαμβάνω κοινωνία. Τα λέγαμε. Είναι εξίσου σημαντικό να μην ακούω το κήρυγμα. Τόσο σημαντικό είναι το να μην προσεύχομαι. Ο Χριστός όμως δίδαξε ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται και να μην αποκάμει. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξετάσω τον εαυτό μου και να προσέξω, μήπως έχω σημάδια ότι έχω αποκάμει. Θα πρέπει να το επισημάνω στον εαυτό μου και να λάβω τα μέτρα μου, αν διαπιστώσω ότι έχω αποκάμνει στην προσευχή. Το άλλο είναι ότι χρησιμοποιεί μια χείρα που είναι η πιο αδύναμη των περιπτώσεων και που αυτή, θα λέγαμε, έχει και τη μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια. Και το τρίτο είναι ότι πάλι χρησιμοποιεί την ενόχληση. Και η χείρα, ο φίλος ήταν αυθάδης και ανεδής. Όχι, ανεδής. Ήταν αυθάδης, αλλά η χείρα είναι ενοχλητική. Με ενοχλεί αυτή η χείρα. Ο φίλος μου είναι ενοχλητικός. Να πω κάτι. Θα πρέπει η προσευχή μας να είναι τόσο επίμονη στον Θεό, που μέσα μας να μας περάσει από το μυαλό ότι ήμως το ενοχλήσουμε τον Θεό. Αλλά έρχεται ο Θεός και λέει ότι εσείς προσευχηθείτε σαν να προσπαθήσετε να μην ενοχλήσετε. Να δούμε αν μπορώ να ενοχληθώ. Δεν θα ενοχληθώ, λέει ο Θεός, θα ευλογήσω, θα το κάνω με χαρά. Εγώ δεν είμαι ούτε ο άδικος κριτής, είμαι ο δίκαιος κριτής. Ούτε ο φίλος που βαριέται, είμαι ο φίλος που έχει όρεξη και ο φίλος που ευλογεί. Πόσο μάλλον λοιπόν θα κάνει έκβαση ο Κύριος στις υποθέσεις μας, όπως έκανε στη χείρα, και πόσο μάλλον θα μας δώσει ο Θεός στις ανάγκες μας, όπως έδωσε στο φίλο του ο άνθρωπος αυτός. Αλλά ας δούμε λίγο και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Θα τα τρέξουμε 3-4 εδάφια εντάχει. Θα σας συνέστηνα να μην κυλήσετε στις σελίδες, γιατί ίσως τα βρούμε και στην πορεία λίγο αργότερα. Ο Απόστολος Παύλος, εκτός από το σημείο που είδαμε πριν, που λέει αδιαλύτως προσεύχεστε, αν δούμε στη σελίδα 1003 στην προς Ρωμαίους επιστολή, θα διαβάσω. Στην σπουδή, εδάφιο 11, κεφάλαιο και τα β. Στην σπουδή άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριο δουλεύοντες, στην ελπίδα χαίροντες, στην θλίψη υπομένοντες, στην προσευχή προσκαρτερούντες. Στην προσευχή προσκαρτερούντες, δεν πάω και φεύγω και το ξεχνάω. Πάω, το δίνω και περιμένω. Και επιμένω και επιμένω και επιμένω και βρίσκω απάντηση από τον Θεό. Πάμε λίγο παρακάτω στη σελίδα 1038. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο εδάφιο 18, από το 17. «Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μαχαίρα του Πνεύματος, ή της είναι ο Λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, και εις τούτο αυτό αγρυπνούντες με πάσα προσκατέσιν και δέησιν υπέρ πάντων των Αγίων». Τι εννοεί? Προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε. Με τι προσευχή? Με κάθε προσευχή. Για ποιον? Για όλους. Προσκατερούντες, είπε νωρίτερα. Και συνεχίζουμε. Αν πάμε λίγο παρακάτω, στη σελίδα 1044, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Προσκολοσαής επιστολή στο Δέλτα, κεφάλαιο 2. «Εμένετε στην προσευχή, αγρυπνούνται εσείς αυτήν με τευχαριστίας». Και συνεχίζει, θα δούμε και αργότερα το επόμενο εδάφιο. Και στη σελίδα και λίγο νωρίτερα, στη σελίδα 1041, λέει στο εδάφιο 6, στο κεφάλαιο Δέλτα: «Μη μεριμνάτε περί μη δενός, αλλά είναι παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα αιτήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Για τα πάντα θέλω να τα αναφέρετε στον Θεό». Μην κρατήσετε μέσα σας κανένα αίτημα. Προσεύχεστε για όλα. Μην μεριμνάτε. Ρωτάω, ρωτάω. Μήπως υπάρχει κάτι για το οποίο απλά μεριμνήσα? Και μάλιστα μπορεί να μεριμνήσα και πολύ, αλλά ξέχασα, αμέλησα να το φέρω στον Θεό σύμφωνα με το λόγο του, με ευχαριστία. Μήπως θα λέγαμε ασχολήθηκα με το 3ης-5ης κατηγορίας θέμα και δεν έκανα το πρώτο καθήκον μου και το πρώτο, δεν μπορούσα να άσκησα το πρώτο και το ύψιστο προνόμιό μου να πάω το αίτημά μου στον Θεό που το περιμένει, θα λέγαμε, πώς και πώς. Γιατί ξέρεις κάτι, εκείνος το επέτρεψε αυτή την ανάγκη για να πας κοντά του. Και να πάω κοντά του, επιτρέπει ο Θεός μια ανάγκη για να πάω κοντά του. Μου έρχεται η ανάγκη, στενοχωριέμαι, ξεφυσάω και δεν πάω κοντά του για να μπορέσω να λάβω, να πω από εκείνον και να ευχαριστήσω και να το δοξάσω. Είναι κρίμα, αλλά ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Δεν χωράει, θα λέγαμε, μέριμνα στη ζωή του χριστιανού. Αλλά τι χωράει, τι πρέπει, προσευχή. Θα δούμε και παρακάτω. Είδαμε μερικά εδάφια από τον Απόστολο Παύλο. Πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτή η προσευχή που μας σε τόσα πολλά σημεία ο Απόστολος Παύλος και ο Ιησούς Χριστός σε πολλά σημεία, αλλά και άρα σε άλλα σημεία εγγραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη μας λέει να προσευχόμαστε. Για ποια θέματα να προσευχόμαστε? Είναι περιπτώσεις όταν το έχουμε χάσει λιγάκι την πνευματική μας έτσι ζέση, μας περνάει από το μυαλό σκέψεις του είδους ότι το να πάω να προσευχηθώ, ας πούμε, ένα λεπτό φτάνει, να προσευχηθώ 5 λεπτά, υπεραρκετά. Αλλά κάποιος που άκουσε την προσεύχεται 2 ώρες, ήθελε να ξέρει τι λέει στο Θεό 2 ώρες. Τι ωραία, άντε, και γονάτισα. Και γονάτισα. Και προσευχήθηκα και στο πνεύμα και έτσι γέμισα με το, ξεκίνησα με το πνεύμα, πληρώθηκα στο πνεύμα. Ωραία, αυτό είναι 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1/4. 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες. Τι κάνει, τι ακριβώς? Να δούμε λίγο μερικά μόνο από τα θέματα που η Γραφή μας λέει ότι πρέπει να προσευχόμαστε. Και θα δούμε μετά, στο τέλος θα τελειώσουμε γραμμή, να δούμε αυτό το 2 ώρο, ας πούμε 2 ώρο που ίσως να και λίγο, αλλά έτσι να μην πούμε και κάτι υπερβολικό, αν φτάνει, αν περισσεύει ή πως είναι πολύ πολύ λίγο. Πρώτα απ' όλα προσευχόμαστε, ας πάμε λίγο στον τρόπο της προσευχής που δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας στη σελίδα 851. Θα δούμε μερικά στοιχεία από εκεί που πρέπει να έχει η προσευχή. Διαβάζουμε από τη σελίδα 851, από το κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο, ας πούμε από το 7, και θα δούμε στην πορεία. «Όταν δεν προσεύχεστε, μην βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζω ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν στην εισακουστή. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας την αν έχετε χρειά πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου». Το πρώτο λοιπόν που προσεύχεται ο χριστιανός, που καλούμαστε να προσευχηθούμε, είναι για τη δόξα του Θεού. Η προσευχή μας οπωσδήποτε πρέπει καλούμαστε να εμπεριέχει δοξολογία. Δοξασμένο και Άγιο να είναι το όνομά σου, Κύριε. Πώς θα λέγαμε να αφιερώνουμε χρόνο, όχι ένα δευτερόλεπτο και δύο, αλλά να έχουμε κάποιο χρόνο για δοξολογία στον Κύριο. Θα λέγαμε είναι το πρώτιστο. Από τι ξεκινάει, αν θέλετε, η προσευχή εδώ, το παράδειγμα προσευχής του Κύριου μας με μια δοξολογία. Μετά συνεχίζει στο εδάφιο 9, όπως είπαμε. Μετά στο εδάφιο 10 βλέπουμε «Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου». Το δεύτερο θέμα για το οποίο προσευχόμαστε είναι το θέλημα του Θεού. Και εδώ ερχόμαστε να συναντηθούμε ενοιολογικά με αυτό που είπαμε στην αρχή. Το θέλημα του Θεού είναι να προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού. Η λύση που τα χωράει αυτά τα δύο μαζί είναι ότι το θέλημα του Θεού για εμάς είναι να προσευχόμαστε έτσι ώστε το σχέδιο του, το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι το θέλημα της, που ανήκει στην κυριαρχία Του, στην εξουσία Του και στο πώς θα τρέξει τα γεγονότα, να προχωρήσει και να ξεδιπλωθεί το σχέδιο Του, θα λέγαμε, με σκοπό όλα να οδηγηθούν στο σκοπό που τα έχει φέρει στην ύπαρξη. Είναι αυτό που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Ποιος θα ανοίξει το βιβλίο των γεγονότων και το άνοιξε το Θεό το εσφαγμένο. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού κλεισμένο, σφραγισμένο, το οποίο κάποιος έπρεπε να αναλάβει να το τρέξει. Να αναλάβει να τα φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε να τρέξει και να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού, είναι να προσευχόμαστε. Εμείς να προσευχόμαστε έτσι ώστε να γίνει, να εκτελεστεί το θέλημα του Θεού, να έχουν εκείνες οι συνθήκες στις οποίες και εμείς θα συμμετέχουμε, στις οποίες και εμείς θα έχουμε την αξιοσύνη από τον Θεό να μπορέσουμε να αντέξουμε και να γίνουμε χρήσιμα εργαλεία στα χέρια Του, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού πλέον, όχι το θέλημα του Θεού για εμάς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως στη συνέχεια, αφού η προσευχή γίνει και το θέλημα του Θεού και για τη βασιλεία του Θεού, και αυτό θα λέγαμε δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει και σε άλλο σημείο στη γραφή, λίγο παρακάτω, όταν ο Κύριος λέει ότι σας λέω να μην μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, περί του σώματός σας τι θα ενδυθείτε. Είναι στο 25 εδάφιο, στην 852 σελίδα, μην γυρίσετε. Λέει, αλλά προσεύχεστε για τη βασιλεία του Θεού. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα θέλουν να σας προσθεθεί. Ο ίδιος ο Κύριος, το παράδειγμα, αυτά τα δύο τα βάλε μαζί. Προσεύχεστε πρώτα για τη βασιλεία του Θεού. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Από εκεί ξεκινάει. Ασχολείται με τη βασιλεία του Θεού. Να έρθει, να εκπληρωθεί, να γίνει σε όλους γνωστή και φανερή. Και αυτοί που δικαιούνται να απολαύσουν τη βασιλεία του Θεού, και όσοι δεν δικαιούνται να παραδειγματιστούν, και όσοι νοούν να νοήσουν ότι ο Θεός έχει μία βασιλεία, και μάλιστα έχει μία διορισμένη βασιλεία που θα την απολαύσουν τα παιδιά του που έχουν δεχτεί τον Υιό του ως σωτήρα. Έπειτα στη σελίδα 851 είμαστε, προσευχόμαστε και τις ανάγκες. Η προσευχή η οποία μέσα στην αδιάλειπτη προσευχή είναι και η προσευχή για τις ανάγκες. Και εδώ πέρα μιλάει τον άρτον ημών των επιούσων δώσ' εις ημάς σήμερα. Είναι ένα από τα πιο, θα λέγαμε, απλά εδάφια, τα πιο αναγκαία, η πιο βασική. Είναι, θα λέγαμε, το εδάφιο πρώτης ανάγκης. Αλλά ξέρετε κάτι, μήπως είναι το πιο παραμερημένο εδάφιο. Προσευχόμαστε, ας πούμε, να μας βγει ο Κύριος δουλειά. Κύριε, δες μου μια δουλειά για να έχω τα προστοζήνια. Μια δουλειά, δώσ' μου μια δουλειά. Σωστό. Και όποιος δεν έχει δουλειά, θέλει να βρει μια δουλειά. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος σκέφτηκε και θέλει ο άνθρωπος να έχει δουλειά. Είναι εκείνος ο οποίος έδωσε δουλειά στον πρώτο άνθρωπο. Είναι πρώτος και καλύτερος εργοδότης. Αλλά εδώ πέρα το εδάφιο λέει κάτι άλλο. Λέει να προσευχόμαστε για το ψωμί, όχι για τη δουλειά. Η δουλειά είναι υποχρέωσή μας, και λέει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός ο οποίος δεν εργάζεται πρέπει να εργάζεται. με τα ίδια τα χέρια και να μπορεί να εξασφαλίσει τα προστοζήν τα δικά του και να μπορεί και να βοηθάει και όσους έχουν χρειά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά εδώ πέρα η Γραφή μας λέει να προσευχόμαστε για το ψωμί, το καθημερινό ψωμί. Κύριε, το καθημερινό μας ψωμί, δώστε μας σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, πότε είναι η τελευταία φορά που προσευχήθηκες και προσευχήθηκα? Αυτή είναι ακριβώς την προσευχή. Αυτό εδώ το μικρό το εδαφιάκι που το τόσο παραμερίμε, πότε είναι η τελευταία φορά που το προσευχήθηκαμε? Μήπως επειδή το θεωρούμε αυτόματο, εμπίπτει σε αυτό που ονομάζεται εργασία, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το ψωμί, η καθημερινή ανάγκη είναι κάτι διαφορετικό. Και αν θέλεις μπορεί να έρθει και με τρόπο που δεν έχει να κάνει με τη δουλειά. Μπορεί να είμαι στην ανεργία, μπορεί να είμαι στην ανικανότητα. Μπορεί να μην είμαι άνεργος, αλλά να έχω αναγκαστικά να είμαι ανάπηρος. Τόσο σε βαθμό που δεν μπορώ να είμαι μέσα σε θέση να εργαστώ, να μην είμαι. Να μην μπορώ. Μπορεί να έχω ένα πρόβλημα, μπορεί να κάτι να μου σημαίνει, να μην μπορώ να εργαστώ. Δεν πάω να έχω ανάγκη του καθημερινό ψωμί και ο Κύριος θα μου δώσει το καθημερινό ψωμί ακόμα και αν δεν έχω δουλειά. Θα έρθει κάποιος αδερφός, θα έρθει κάποιος άνθρωπος, θα βάλει ο Θεός την καρδιά κάποιου να μου δώσει την καθημερινή μου ανάγκη. Σημασία έχει να καλύψω την καθημερινή μου ανάγκη. Οπότε σήμερα, δώστε μου και αύριο, άσε το αύριο. Σήμερα λέει δώστε μου. Να μην πω από τώρα για το αύριο, γιατί όχι, όχι, όχι. Το αύριο θα το πεις αύριο. Σήμερα, Κύριε, δώσ' μου το καθημερινό μου ψωμί, σε ευχαριστώ. Και ο Κύριος θα του δώσει το ψωμί. Ανεξάρτητα το αν θα το δώσει μέσα από την ικανότητά μου και την εργασία μου. Δεν έχει να κάνει εντελώς ανεξάρτητο. Και πόσοι εργαζόμενοι δεν είναι απλήρωτοι για μήνες, ρωτάω. Πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, πρώτα απ' όλα, το καθημερινό μας ψωμί. Και οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή μας την καθημερινή και την αδιάλυτη. Λίγο παρακάτω στο εδάφιο 12 πρέπει να προσευχόμαστε για συγχώρεση. Συγχώρεσον τις αμαρτίες μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εμάς. Αυτό είναι κάτι που πράγματι, επειδή θα λέγαμε το κάνουμε πια πιο συνειδητοποιημένα, επειδή έχουμε συνείδηση των λαθών μας, έχουμε συνείδηση της αναξιοσύνης μας και του πεσήματός μας. Και θα λέγαμε επίκειται ανάγκη εις ημάς και συχνά προσευχόμαστε για συγχώρεση, αλλά πρέπει να μαζί να συμπεριλαμβάνεται και το μέρος Β του εδαφίου 12. Όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Δεν έχει νόημα να λέμε μισό εδάφιο στον Θεό. Δεν δεσμεύεται ο Θεός να μας δίνει ολόκληρο την επαγγελία Του και την ευλογία Του όταν εγώ εφαρμόζω, ζω και ζητάω το μισό. Γιατί το άλλο μισό το φυλάω για τον εαυτό μου, με εμποδίζει ο εαυτός μου. Όχι, πρέπει να ζούμε και να προσευχόμαστε αφού έχουμε συγχωρέσει τους γύρω μας με θάρρος στον Κύριο και με ελεύθερη καρδιά να ζητάμε και τη δική μας συγχώρεση. Και παρακάτω στο εδάφιο 13 βλέπουμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε για προστασία. Μη φέρεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον εμάς από του πονηρού. Ζητάει, πρέπει ο χριστιανός να προσεύχεται καθημερινά ο Θεός να τον προστατεύει από τις δοκιμασίες και από τα προβλήματα και από τις παγίδες τις οποίες θα λέγανε όλη την ώρα σκαρφίζεται και εφευρίσκει ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου. Έχουμε ανάγκη από τον Θεό να μας προστατέψει, αδελφοί. Μάλιστα, είναι και λίγο σε βαθμό παρεξήγησης ξεκάθαρο το εδάφιο. Δεν λέει μη μας φέρεις πειρασμούς. Δεν λέει μην επιτρέψεις να έρθουν πειρασμοί εξωγενείς οι οποίοι να μην σου ξεφύγει ένας πειρασμός. Εσύ λέει μας εις ενέγεις εις πειρασμών. Ο Θεός διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει δοκιμασίες στη ζωή μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς προσευχόμαστε να έρθουν δοκιμασίες. Ελάτε δοκιμασίες, δώσε μας Κύριε δοκιμασίες. Όχι. Το θέλημα του Θεού είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να μας φυλάξει από τις δοκιμασίες. Και τι εννοεί, να μας φυλάξει από το σύνολο των δοκιμασιών εκτός από αυτές που μας είναι άκρως απαραίτητες. Ο Θεός έχει και άλλους τρόπους να κάνει το θέλημά Του. Δεν δεσμεύεται να το κάνει μέσα από μια μεγάλη δοκιμασία. Τι σημαίνει μη συνέχεια σημασία πειρασμών? Κύριε, χρησιμοποίησε πρώτα κάθε άλλο εργαλείο για να διδαχτώ. Αυτό που επιστήλει με έναν άνθρωπο. Δείξε μου ένα όνειρο. Δείξε μου μια όραση. Μίλαμε με το πνεύμα σου. Δίδαξε με το λόγο σου. Ξαναμίλησε μου, κάνει υπομονή, σε παρακαλώ. Και έτσι ίσως καταφέρω και διδαχτώ. αν εσύ θελήσεις, Κύριε, να επιτρέψεις πειρασμό, τότε, αν και εγώ δεν ζητάω να έρθει πειρασμός, τότε, ο Ιάκωβος λέει, πάσα χαρά νομίζετε, αδελφοί, όταν περιπέσετε διάφορες πειρασμοί. Πώς γίνεται από τη μία να προσέχομαι να μην δώσω πειρασμό και από την άλλη να ευχαριστώ όταν έρθω στον πειρασμό? Άπαξ και ο Θεός επιτρέπει στον πειρασμό, πάει να πει ότι είναι κάτι που έρχεται για το καλό μου. Και το αναλύει ο Ιάκωβος, δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα. Αλλά ο πειρασμός, εννοούμε και το ξαναλέμε, είναι κάτι που είναι προς αποφυγή, πλην όταν έρθει είναι κάτι προς ευχαριστία. Γιατί είναι ένα εργαλείο για να γυμναστούμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να οριμάσουμε στην πνευματική μας ζωή. Επίσης, εκτός από προστασία, προσευχόμαστε για να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας και ειρήνη στην καρδιά μας. Πάμε να δούμε λίγο στη σελίδα 1041, ένα διάφορο που είδαμε και πριν, να δούμε πώς χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα. Λέει, μη μένετε περιμηδενός, αλλά επαντί πράγματι ας γνωρίζετε τα αισθήματά σας προς τον Θεό με την ευχαριστία διά της προσευχής και της δεήσεως. Και ειρήνη του Θεού η υπερέκουσα παντανού θέλει διαφυλάξει τα καρδία σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού. Εδώ υπάρχουν δύο κέρια θέματα στη ζωή του χριστιανού. Υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, απαντήσεις για δύο βασικές διακριτές ανάγκες του ανθρώπου, του χριστιανού. Το πρώτο λέει ότι μην μεριμνάτε και φέρετε με προσευχή και δέηση τα αιτήματά σας, η ειρήνη του Θεού, μάλλον λέει, μη μεριμνάτε περιμηθενώς, αλλά επαντί πράγματι ας γνωρίζετε τα αιτήματά σας προς τον Θεό με την ευχαριστία για τις προσευχές. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η προσευχή είναι η απάντηση στη μέριμνα. Το αντίδοτο στη μέριμνα είναι η προσευχή. Όσο περισσότερο προσεύχομαι, τόσο λιγότερο μεριμνώ. Και όσο λιγότερο προσεύχομαι, τόσο με γεμίζει η μέριμνα. Χριστιανός ο οποίος έχει γεμίσει μέριμνα, τολμώ να φοβηθώ μήπως έχει ελαχιστοποιηθεί στο πεδίο της προσευχής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που λέει εδώ και επαναλαμβάνω είναι διακριτό, λέει, και η ειρήνη του Θεού η υπέρχουσα πάντα μου θα διαφυλάξει τις καρδίες σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού. Το πρώτο λοιπόν, η προσευχή είναι αντίδοτο στη μέριμνα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η προσευχή είναι ένας φύλακας ο οποίος διαφυλάει με ειρήνη, οδηγεί στην διαφύλαξη με ειρήνη του Θεού τις καρδιές μας και τα διανοήματά μας. Ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθεί η καρδιά μου από τη μέριμνα και ο νους μου από τα προβλήματα που με κατακλείζουν είναι η προσευχή, είναι η ειρήνη του Θεού που έρχεται μέσα από την προσευχή και την απόθεση των μεριμνών στο Θεό. Επειδή αν δεν πάω με την προσευχή στο Θεό και μέσα από τον αυτοανθρώπινο τα αιτήματά μου με διαφυλάξει η ειρήνη του, ποιος θα με διαφυλάξει? Σήμερα ποιος μπορεί να διαφυλάξει την καρδιά σου από τις μαύρες σκέψεις και από τις προοπτικές της δυσμενής που γεννιούνται με βάση τα άλλη τα προβλήματά μου και τα δύσκολα αιτήματά σου? Ποιος μπορεί? Αν δεν με διαφυλάξει η ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει άλλος φύλακας. Και αν η ψυχή μου και αν δεν διαφυλαχθεί ο νους μου και η καρδιά μου, τότε θα έχω τεράστια προβλήματα. Θα πέσω κάτω. Θα με κατακλείσουν, θα με γονατίσουν, θα με σκοτώσουν οι μέμες και οι ανησυχίες. Άρα λοιπόν η προσευχή είναι απαραίτητη για να μπορέσω να διαφυλαχθώ και για να μπορέσω να πάψω να μεριμνάω. Και συνεχίζουμε. Παρακάτω βλέπουμε ότι προσευχόμαστε για ενδυνάμωση. Στη σελίδα 1035 λέει, στο εδάφιο 20, για παράδειγμα, από το 14 μάλλον. Δια τούτο κάμπτω το γόνατά μου στον πατέρα του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατρία ενώτη και επιτυργή ονομάζεται, δια να δώσει σε εσά κατά το πλούτο τη δόξη αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματο ή των εσωτερικών άνθρωπων. Η προσευχή χρειάζεται, γιατί μέσα από την προσευχή μπορούμε να λάβουμε δύναμη και ενδυνάμωση και κρατέωση στον εσωτερικό άνθρωπο. Όποιος θέλει δύναμη να δυναμώσει μπορεί να το βρει μέσα από την προσευχή, πόσο μάλλον μέσα από μια προσευχή η οποία είναι αδιάλειπτη. Επίσης προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει ευκαιρίες. Η ζωή μας, τόσο η καθημερινότητα και ειδικότερα η πνευματική μας ζωή, βασίζεται σε ευκαιρίες. Έχω επειδή ο Θεός μου δίνει ευκαιρίες. Όλα γίνονται με τρόπους και με δρόμους και με πόρτες που ανοίγει ο Θεός. Αν δούμε στη σελίδα 1021, λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 12 στην προς Κορινθίους επιστολή τη Δευτέρα. «Ότε δέθουν εις το Άδα, δια να κηρύξω το Ευαγγελίο του Χριστού και ενύχθη σε με θύρα εν Κυρίω». Ανοίχθηκε σε μένα, βέβαια συνεχίζει ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε, αλλά του ανοίχθηκε θύρα εν Κυρίω. Ποιος του άνοιξε τη θύρα? Ο Κύριος του άνοιξε τη θύρα. Ο Θεός άνοιξε τη θύρα. Σε άλλο σημείο έκλεισε θύρα ο Θεός. Ο Θεός ανοίγει και κλείνει πόρτες. Και εφόσον ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε το μυστικό, θα λέγαμε, ότι το έργο γίνεται επειδή ο Θεός ανοίγει δρόμο, ο Θεός ανοίγει πόρτα, τι έκανε, λέτε? Το έβαλε μέσα στην προσευχή. Άμα είναι έτσι, θα το βάλουμε προσευχή. Αφού είναι έτσι, πρέπει και εμείς να το βάλουμε στην προσευχή. Και δείτε τώρα πώς το βάλε ο Απόστολος Παύλος στην προσευχή. Πάμε στη σελίδα 1044 και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, που ξέρει το μυστικό, ο μεμοιημένος Απόστολος Παύλος. Λέει στο κεφάλαιο Δέλτα, έδαφιο 2. «Εμέπει στην προσευχή να γρυπνούνται εις αυτήν με τη ευχαριστία, προσευχόμενοι εν ταυτό και περίμον, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύρα λόγου, για να αναλύσουμε το μυστήριο του Χριστού». Και συνεχίζει. Το κατάλαβε, λέει, πως τρατάμε στο θέμα, το θέμα. Ο Θεός ανοίγει πόρτες, ο Θεός είναι αρμόδιος. Τι θα κάνει? Να προσευχόμαστε στο Θεό να ανοίξει πόρτες. Ποιος θες? Υπάρχει άνθρωπος που θες? Έχεις μιλήσει στον πεθερό σου? Έχεις μιλήσει στην πεθερά? Έχεις μιλήσει στον αφεντικό σου? Έχεις μιλήσει στο γειτονά σου? Έχεις μιλήσει στο φούρναρ? Έχεις μιλήσει? Θα ήθελες? Θα ήθελα, αλλά πώς θα το κάνω? Προσευχή σου ο Κύριος να ανοίξει θύρα λόγου. Προσευχή σου ο Κύριος να σου δώσει ευκαιρίες. Να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει ευκαιρίες να βγούμε έξω, να μιλήσουμε. Άνοιξε, Κύριε, θύρα λόγου. Γιατί εσύ ανοίγεις τις θύρες του λόγου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και δεν θα τα πούμε πάρα πολλά ακόμα. Προσευχόμαστε για θάρρος, προσευχόμαστε για σοφία. Ο Ιάκωβος λέει, αν κάποιος είναι ελπής, σοφία σας παρακαλέσει το Θεό και θα του δώσει ο Θεός. Αργότερα λέει, αν κάποιος είναι ασθενής, αν τους καλέσει τους πρεσβυτέρους, αν αλέψουν τους ημέρους, να προσευχηθούν. Η προσευχή. Αλλά καθώς είδαμε λίγα μόνο από το πώς, πόσα πολλά πράγματα καλείται, έχει δικαίωμα και προνόμιο να προσευχηθεί ο χριστιανός, πάμε τώρα να δούμε λιγάκι στο πώς μπορεί αυτή η προσευχή να γίνεται. Εδώ το εδάφιο μιλάει για αδιάλειπτη προσευχή, αδιαλήθως προσεύχεστε. Για να μπορούμε να καταλάβουμε το τι σημαίνει αδιαλήθως, υπάρχει και το ακαταπαύστο, σημαίνει κάτι άλλο. Υπάρχει το εμένετε, σημαίνει κάτι περίπου το ίδιο. Ο τρόπος με τον οποίο καλεί το άνθρωπο να προσεύχεται, σε όλη τη γραφή φαίνεται, και θα το δούμε και κλείνοντας, είναι με τρόπο ο οποίος να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Θα πρέπει η προσευχή να είναι πρώτα απ' όλα συνεπής. Να είναι, θα λέγαμε, πάντοτε να έχει το χαρακτήρα της συνέπειας. Θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα της επιμέλειας. Θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα της δέσμευσης. Αδιαλήπτως προσεύχομαι, σημαίνει πρώτα απ' όλα, το λιγότερο που σημαίνει είναι να έχω επιμέλεια. Είναι να έχω σταθερότητα. Όταν πω να κάνω κάτι και το θέσω ως πρόγραμμα στη ζωή μου, να το τηρήσω. Κάθε πρωί στις 8, κάθε πρωί στις 8. Και στις 10 και στις 10 και στις 12. Και τα απόγευμα και τα απόγευμα. Αλλά αυτό που θα πω πρέπει να το φέρω, θα λέγαμε, σε εκπλήρωση. ή το αδιάλειπτο έχει να κάνει και με την ευκαιρία μου. Παράλληλα, ναι, υπάρχει και η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Όταν κοιμάμαι το βράδυ, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Το Πνεύμα του Θεού δεν κοιμάται όμως. Προσεύχεται και όταν κοιμάμαι και πολλές φορές έχουμε και εμπειρίες που ξυπνάμε και προσευχόμαστε και δεν ξέρουμε αν κοιμόμαστε ή όχι, αλλά νιώθουμε μια προσευχή. Ποιος την κάνει, δεν την κάνει, ακόμα βγαίνει από μέσα μου, από τα χείλη μου, από πού βγαίνει. Το Πνεύμα του Άγιο προσεύχεται. Αλλά η οδηγία που δίνει στον άνθρωπο η Γραφή να προσεύχεται αδιάλειπτα σημαίνει, εκτός του ότι να έχει μια συνέπεια και μια δέσμευση στην προσευχή του, να παράλληλα να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα παίρνει, θα δράτει κάθε ευκαιρία για να έχει την δυνατότητα να προσευχηθεί στον Θεό. Όχι μόνο στον προγραμματισμό μου, αλλά και εκτός προγραμματισμού. Όχι μόνο στις ανάγκες που ξέρω, αλλά και σε αυτές που δεν τις ξέρω. Και επίσης, μέσα από το Πνεύμα του Θεού, σε καθημερινή βάση, κάθε λεπτό, μπορεί η καθημερινή μου ζωή να είναι μια, δεν υπάρχει η λέξη, μια προσευχιακή ζωή, μια προσευχιακή επικοινωνία με τον Κύριο. Με τον Κύριο μπορείς κάθε στιγμή να προσεύχεσαι. Όταν οδηγείς, πρόσεχε όμως. Όταν εργάζεσαι, πάλι πρόσεχε όμως. Όταν έχω κάποια ευθύνη, να προσέχω. Αλλά κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία να προσευχηθώ στον Κύριο. Δεν με εμποδίζει τίποτα. Πλην αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού αναθέτει τον άνθρωπο να είναι αδιάλειπτο, είναι τουλάχιστον αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και περνάει μέσα από την απόφαση του. Να δούμε για παράδειγμα λίγα εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη στη σελίδα 538. Είπαμε ότι η προσευχή και στην Παλαιά Διαθήκη είναι εξίσου ευχάριστη και αναγκαία και μας θυμίζει, μιλάει στην καρδιά μας και στην ψυχή μας όπως και στην Καινή Διαθήκη. Και αν δούμε από τη σελίδα 538, αν ρωτάγαμε τον Δαβίδ, πότε να προσευχηθούμε, Δαβίδ, εσύ που είσαι της Παλαιάς Διαθήκης που ίσως δεν ξέρεις και τι ακριβώς είναι η προσευχή, απαντάει ο Δαβίδ, κεφάλαιο 16, αριστερή στήλη. Εγώ προς τον Θεό θέλω κράζη και ο Κύριος θέλει με σώσει. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίαν θέλω παρακαλεί και φωνάζει και θέλει ακούσει της φωνής μου, θα πει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, θα λέγαμε, είχε ένα προγραμματισμό και έλεγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αν πάμε στη σελίδα 792 να δούμε γνωστά εδάφια βέβαια τον Δανιήλ, ο οποίος όταν άκουσε το διάταγμα που βγήκε από τον Δαρίο που απαγόρεψε κάθε έτσι προσευχή στο Θεό το ζωντανό, τρόμαξε τόσο πολύ που έκανε το εξής. Εδάφιο 10, κεφάλαιο σίγμα 792. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήθενε στον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του χιτώνος αυτού ανεωγμένους προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμεν πρώτερον. Τι του έκανε το αυστηρό διάταγμα του βασιλιά του κακού? Τίποτα. Τίποτα. Μερικές φορές το τίποτα και το καθόλου στη ζωή μας είναι ενδείξεις νίκης του Πνεύματος. Του Δανιήλ ούτε που τον ένιωξε καθόλου, συνέχισε τη συνήθεια που είχε. Αλλά όχι μόνο στον Δανιήλ, βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη στη σελίδα 962 ότι υπήρχε η προσευχή, είχε το χρόνο της, είχε τη συνήθειά της. Βλέπουμε τις πράξεις των Αποστόλων στην 962 σελίδα. Διαβάζουμε. Κεφάλαιο γάμα. Ανέβαιναν δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Να η προσευχή στη συνήθειά της, να η προσευχή η προγραμματισμένη, η προσευχή στο χρόνο της. Να, θα λέγαμε, η προσευχή η οποία έχει τα στοιχεία της επιμέλειας, τα στοιχεία της συνέπειας, τα στοιχεία της σοβαρότητας, τα στοιχεία της που κάποιον τον νοιάζει να προσευχεί και να διατηρήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει καταλάβει την αξία της προσευχής και αν πάμε λίγο παρακάτω θα δούμε ότι όχι μόνο στις προγραμματισμένες, θα λέγαμε, ώρες της προσευχής, αλλά η αδιάλειπτη προσευχή είναι έτοιμη, θα λέγαμε, να προσευχηθεί ακόμα και στις ξαφνικές και επίγουσες ανάγκες. Αν πάμε στη σελίδα, λίγο πιο πίσω, στην Παλαιά Διαθήκη 394, πολύ, ένα από τα πάρα πολλά παραδείγματα βλέπουμε να λέει ο Λόγος του Θεού, κεφάλαιο ε, δεξιά στήλη 20 εδάφιο, και ανεβόησαν και ευοήθησαν εναντίον και ευοηθήθησαν εναντίον αυτών, και οι αγαρινοί παρεδόθησαν εις ασχήρας αυτών και πάντες υπέρ αυτών, διότι προς τον Θεόν βόησαν εν τη μάχη και υπήκουσαν αυτών. Έχεις μάχη? Ναι, αλλά η ώρα δεν είναι η ενάτη, δεν είναι, όχι, είναι ευκαιρία να προσευχηθείς, γιατί η προσευχή είναι αδιάλειπτη και έχει να κάνει είτε με τον προγραμματισμό των αναγκών είτε με τις επίγουσες ανάγκες. Στη σελίδα 464, ξαφνική ευλογία, όχι ξαφνικός κίνδυνος. Έχετε τεποθεί μπροστά σε ξαφνική ευλογία? Ποτέ. Σε ξαφνική δυνατότητα ευλογίας. Τι κάνεις? Θα λέγαμε είναι εξίσου σημαντικό να πάρεις τη σωστή απόφαση όπως και στον κίνδυνο. 464, Νεεμίας, 4 εδάφιο. Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, περί τίνος κάμεις σι αίτηση? Αμάν, αμάν, ο βασιλιάς μου λέει ποιο είναι το αίτημά σου? Δηλαδή ότι πω τώρα, μπορεί να μου πει και ναι, να γίνει το αίτημά μου. Ποιο είναι το αίτημά μου? Τι είναι ξαφνικά, πώς έγινε αυτό? Ευλογία, πώς τώρα ό,τι και να πω θα γίνει? Τι να πω, τι να πρωτοπώ? Κύριε, τι πρέπει να πω τώρα στο βασιλιά που έχω τη μία και μοναδική ευκαιρία να εκπληρώσει το αίτημα? Ποιο είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω ξαφνικά για το αίτημά σου? Ανήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για ευλογία. Τι να κάνω? Τι έκανε? Διαβάζουμε. Και προσευχήθην εις τον Θεόν του ουρανού. Τι κάνεις πρώτα όταν έρθει η ώρα ξαφνικά, όχι του κοινού της ευλογίας? Προσεύχεσαι στον Θεό. Είναι εξίσου σημαντικό, αλλά η προσευχή πρέπει να είναι αδιάλειπτη και έτοιμη κάθε στιγμή για να την χρησιμοποιήσω και να πάρω από τον Κύριο την οδηγία, και όχι μόνο την προστασία, αλλά και την οδηγία και την κατεύθυνση που χρειάζομαι. Στη σελίδα 979 της Πράξης των Αποστόλων, ακόμη βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή, βλέπουμε το βράδυ εκείνο με ό,τι τη δυσκολία, το πρόβλημα με τα δεσμά τους, με τον πόνο που μπορεί να ένιωθαν, λέει κατά το δε με το μεσονύχτιο, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό. Προσεύχονταν. Να μην σταματήσουμε τώρα που πόνο, όχι, θα συνεχίσουμε. Η προσευχή είναι αδιάλειπτη. Όταν επαναλαμβάνω, είναι εκεί που την έχω προγραμματίσει, είτε είναι εκεί που την έχω ανάγκη, δεν υπάρχει στιγμή που δεν υπάρχει ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτώ για να προσευχηθώ στον Θεό. Και κλείνουμε με τη σημείωση ότι στη σελίδα 1062 λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ευκαιρία για προσευχή δεν είναι μόνο κάτι το οποίο το υποχρεούμαστε, αλλά είναι κάτι το οποίο αποτελεί ύψιστο προνόμιο για τον άνθρωπο του Θεού. 14 εδάφιο, κεφάλαιο Δέλτα. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όσοι εις διήθη τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώ με την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα ή δυνάμενο να συμπαθήσει εις σας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα κατά θεομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. 16. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίαση στον θρόνο της χάριτος, διά να λάβουμε έλεος και να έβρανε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρειάς. Η προσευχή είναι προνόμιο, η προσευχή είναι δικαίωμα, η προσευχή είναι αποτέλεσμα, και στο βαθμό που η προσευχή γίνεται αδιάλειπτη, μπορώ να απολαμβάνω αδιαλείπτος το προνόμιο, την ενδυνάμωση, τη δύναμη και το αποτέλεσμα. Μακάρι ο Θεός έστω από αυτά τα λίγα, τα πολύ λίγα εδάφια να αποτυπώσει στην καρδιά μας το πόσο ευκαιρία έχουμε να προσευχόμαστε στον Θεό και πόση ανάγκη υπάρχει. Ρωτάω τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, 2 ώρες σου φτάνουν? 2 ώρες να προσευχηθεί και όλα αυτά? Μου φτάνουν 2 ώρες να προσευχηθώ για όλες τις ανάγκες, για όλα αυτά τα θαυμαστά από το λόγο του Θεού, τις ανάγκες τις δικές μου, των γύρων μου, του έργου του Θεού. Μου φτάνουν, δεν φτάνουν, θα έλεγα, 2 ώρες. Θυμάμαι μια φορά ένας αδερφός, ο αδερφός ο Παύλος ο Κοροβέσης, είχε πει μια γυναίκα, αδερφέ, του λέει, έχω τόσες δουλειές σήμερα, τόσες δουλειές, τόσο πάρα πολλές δουλειές, που αν δεν κάνω 2 ώρες προσευχή, δεν μπορώ να τις προλάβω. Αντί να πούμε, έχω τόσες πολλές δουλειές που δεν μπορώ να προσευχηθώ, το είδε διαφορετικά η αδερφή. Είχε δίκιο. Ο Θεός να ευλογήσει.